for ditt ord denne dagen, Herre, og for det vi skal få lov til å ta tak i. Vi gleder oss over de vitnesbyrdene vi har hørt allerede nå i møtet, Herre, og vi takker deg for det du gjør i menneskers liv, i den enkeltes liv, Herre. Og vi kan se den rikdommen av virksomhet som foregår hele tiden, far, i det du gjør hos den hver og en, Herre. Vi gleder oss over disse vitnesbyrdene, og vi fortsetter å løfte opp det vi har bedt for allerede i tidligere møte, Herre. Vi står fast i det og gleder oss over det at du griper inn, Herre, og du gjør ting, Herre. Vi takker deg for det. Priser deg for det. Amen og amen. Jeg har tenkt å gå i gang med en serie, rett og slett. Fordi i dag er det siste søndagen i februar, og nå går vi inn i mars måned. Mye av kirken er på en måte inne i en periode som man kaller for fastetid. I Forskar Europa så har vi også en fastetid, og det er jo gjerne en fornektelsesperiode. Ikke sant? Det er det fasten går ut på, det er å nekte seg selv mat eller andre ting i den fasen. Vi har jo hatt to fasteperioder. Vi har vel tatt mer den første perioden i året, de 21 dagene som hele Foursquare International har. Men Foursquare Europa har på en måte tatt til seg denne fasen her. Og for meg så er dette her med fasteperiode, det å fornekte seg, hele den fastetiden forbinder jeg med liksom noe dystert og noe mørkt og noe traurig. Det er kanskje fordi at man er sulten og alt dette her sånn. Men en ting som har slått meg og denne uka her, sånn, det er at jeg ønsker å ha et fokus på Jesu død og oppstandelse. Fordi vi nå går inn i påsken, det er en forberedelse, og det er to måter å forberede seg på. Den ene er denne fastetiden, som noen tenker at det er en måte å forberede seg på. Og jeg tenker, nei, jeg ønsker heller å forberede menigheten på en mye sterkere innsikt i det med Jesu død og oppstandelse. Altså, Jesu død og oppstandelse er vel kanskje det mest revolusjonerende og eksepsjonelle som du finner i noen annen religion i verden. Det er ingenting som kommer i nærheten i andre religioner i forhold til Jesu død og oppstandelse. Vi har veldig glad for det vitnesbyrdet til Ellen som snakker om det å være stolt, altså på en god måte stolt av troen, det å kunne reise, løfte hodet. Forrige uke så var jeg inne på dette her med at vi har hatt flere angrep mot troen vår, altså alt ifra de som angriper det å tro på Gud, liksom hvor latterlig er det, forholdet til, og det er både fra utsiden og innsiden, altså ateister som angriper, og fra innsiden folk som faller ifra rett og slett og angriper da troene. Angrep på Jesus, på hans historisitet, altså Jesus som en historisk person, og det er garantert nå som vi kommer inn i påsken, så kommer det førstesidesoppslag i aviser og ukeblader om at har Jesus virkelig levd? Var han virkelig Guds sønn? Og hvor grusomt det er, eller hvor forferdelig det er, eller hvor håpløst det er. Altså alle variasjoner for å dra din og min tro ned i søpla. Et annet område jeg snakket om forrige søndag var det med den hellige ånd, hvordan det ble latterliggjort. Og det sa jeg fra vekkelsens begynnelse. Altså når den hellige ånd ble utøst på pinsedag, så allerede da så sa de, ja, de er jo druktende. Ikke sant? De er jo fulle. Allerede da begynte spott og hån og latter av den karismatiske bevegelsen. Og det samme når vi får en ny utgivelse i 1906 på Azusa Street, så kom det store avisannonser som skrev om dette her. Og det samme skjer i Norge når Barat og pinsebevegelsen kommer her, akkurat det samme. Og en ting er at aviser og sånt nå slår det opp og kritiserer det, men også den motstanden som skjer iblant de kristne. Helt ubarmhjertig. Det samme angrepet er det på Guds ords troverdighet. Altså, er Guds ord, er det historisk, er det faktisk, eller er det bare filosofi, eller er det bare følelser? Altså, finnes det noe som er med sannhet? Noe vi har stått overfor mer enn noensinne i disse dager er vel akkurat dette her, at følelsene, minnet, de totalt autorative for alt annet. Det jeg føler, det bestemmer over alt. Det bestemmer over hvilket kjønn jeg har. Altså spiller ingen rolle om biologi aldri så krystallklar at det to kjønn. Kromosomene våre avgjør, det to kjønn. Allikevel så skal følelsene våre ha en annen beslutning. Altså de overgår vitenskapen, de overgår Bibelen, de overgår alle ting. Følelsene mine det største som finnes. Ingenting kan overgå det. Og derfor så har det vært et angrep på Guds ord, og det har vært et angrep som har foregått i mange år. De siste årene så ser vi den angripet på kjønn som jeg akkurat har vært inne på. Familie, altså nå det ikke lenger familie, liksom ikke mor og far og barn, men nå liksom familie med mor og med far og det ene og det andre, og det nesten umulig å holde styr på hva som hva. Det siste angrepet vi har sett har vært nå under pandemien, har vært mot angrepen, mot menigheten. Der vi ser at menigheten ikke en kritisk institusjon. Vi trenger ikke menighet, det hele samfunnet har sagt. Og man har måttet gå til rettssaker i USA, i særdeleshet. I Norge så sitter vi stille i båten, snille og rolige. Men i USA så har man gått til rettssaker fordi at dette bryter med grunnleggende menneskerettigheter, mener man. Og ikke minst i USA, der dette står veldig sentralt. Så alle disse angrepene på vår tro helt utrerte. Altså det grenseløst med angrep på vår tro. Og man ser en endring i hele samfunnet. Vi blir slått av det, synes jeg. Vi så et sånt der sangprogram i går. Altså i beste familieunderholdning tidligere var det liksom ikke banning på TV, men nå det bare banning på TV. Tidligere var det nesten ikke naken hud å se, nå det masse naken hud å se. Det sånn at du har egne programmer som heter det. Og jeg blir slått altså, overrasket over å se hvilken retning samfunnet går. Og min tro den går ikke den retningen der i det hele tatt. Jeg akter ikke å følge den strømmen som går i feil retning. Og derfor så tenker jeg ønsker også å fokusere nå for å gi dere en enda større styrke i møte med dette her sånn. Både altså de angrepene som der ute, altså hvorfor måtte Jesus dø og stå opp igjen? Men også enda mer for din egen tros skyld. At du virkelig kan være stolt og frimodig av det du tror på. For det altså det viktigste som har skjedd i menneskehetens historie. Man kan si at ja, men vi har jo vært tenkt når vi fant opp elektrisiteten, tenkt når vi oppfant kruttet, når vi oppfant alle disse oppfinningene, vaksiner mot virus, ikke sant? Der kommer garantert fredspriser og andre priser til å deles ut når man ser at hvem det som har reddet verden denne gangen sånn. Men min påstand at Jesu død oppstandelse det viktigste som har skjedd i menneskehetens historie. La meg si det rett frem der. Men la meg også understreke at i det hele tatt, Jesu liv fem faser. Jesu liv fem faser, der alle fem helt avgjørende og veldig vesentlige. Og de fem fasene alt ifra Jesus kom, altså inkarnasjon, det at Gud blir menneske. Det har vi akkurat vært igjennom i julebudskapet. Det altså, det så radikalt at det finnes ikke et menneske som kan si at jeg tror ikke på Gud. Han finnes ikke. Jo, Gud ble menneske. Han ble så konkret. Han ble helt fysisk til stede. Så det å være ateist og si at Gud finnes ikke, det er fullstendig. Det fullstendig logisk kortslutning. Det finnes ikke argumenter i det hele tatt. Når Gud til de grader blir synlig, ja, gi meg et bevis, Jesus beviset. Han et synlig bevis på at Gud finnes. Så det den første fasen, at Jesus faktisk kommer. Den andre fasen, det at Jesus levde iblant oss i 33 år. Og vi tenker jo ofte bare på de siste tre, men hele Jesu liv vesentlig. Fordi at han skulle være menneske akkurat sånn som oss. Altså han skulle være som Maren en baby. Og det jo det imponerende. Helt avhengig av sine foreldre. Man skulle jo tro at den allmektige Gud skulle kunne ta hand om seg selv. Men den allmektige Gud ble menneske og ble tatt hånd om av mennesker. Og det jo også veldig rørende denne sangen Mary, did you know? Der hun sier at dette barn som du forløste skal en dag forløse deg. Ikke sant? Det barnet som Maria var med å forløse inn i verden skulle virkelig være med å forløse henne. Det jo helt eksepsjonelt. Så Jesu, hele Jesu liv var helt nødvendig. At han levde som barn, han levde som tenåring, som ung voksen, levde hjemme, hadde jobben sin der, hadde søsken, fire brødre og flere søstre. Vi vet ikke om det var to eller flere, for det står at brødrene står nevnt, og de står nevnt med fire stykker, og navnet på dem. Og så sier det hans brødre, og så står de nevnt, og så søsterne hans. Og søsterne jo da en flertalsform, så det må jo være mer, det må jo være to minimum. Men om det var bare to eller flere, og det betyr at Josef var hjemme i flere år. For han produserte barn, og de ble født på vanlig vis. Så Jesus vokste opp med søsken. En søskenflokk på i hvert fall seks stykker. Så han må jo ha vært hjemme i den fasen der, sånn til at de ble, til at han var i hvert fall 10 år gammel. Minst 10 år gammel. Altså skal du produsere 6 barn, så må det i hvert fall være 10 år. Du får neppe mer enn en i året. Så Jesu liv den andre fasen. Jesu død den tredje fasen, og den vesentlig. Den jo gjerne, tenker jeg, samlet sett. I fjor hadde vi fokus på det her i påska. Da fulgte vi Jesus hver eneste dag gjennom påska. Så hvis du går på YouTube og går på Livets vann, så finner du de undervisningene. Hva skjedde hver eneste dag fra Palmesøndag til Langfredag? Hver eneste dag var vesentlig. Jesus visste, dette oppløpet, dette den siste uken jeg sammen med mine, og da var det, alt det som skjedde der, var av avgjørende betydning. Den fjerde fasen den fra langfredag til første påskedag, da Jesus begravet etter skriftene, og der han står opp igjen etter skriftene. Det også en helt avgjørende ting, og vil være en del av det budskapet jeg kommer til å ha i de søndagene som ligger fremover. Så det 40 dager som en del av Jesu oppstandelse, tenker jeg. Der ifølge apostlenes gjerninger, Jesus ga mange klare bevis for at han levde. Og det viste flere elementer at Jesu oppstandelseslegeme hadde evner som var helt eksepsjonelle. Det at han var fri fra tid og rom, han kunne bevege seg helt fritt. Plutselig så var han der, og så var han der. Men at han også hadde evner som du og jeg har, han kunne spise. Han var ikke et spøkelse som bare fløy rundt som en tåkedott, men han kunne spise mat. Da ga han både fisk og brød som han fikk lov til å spise. Og det var for at han beviste litt i forhold til den oppstandelseskroppen hans, oppstandelseslegeme, var av en annen karakter. Og den siste femte fasen fra de 40 dagene over, det Jesu opprykkelse. Jesu opprykkelse var jo en helt nødvendig del før pinsedag. Da jo ikke Jesus til stede, men det var allikevel, tenker jeg, det avslutningen på Jesu tjeneste her på jorda, det å utgyde den hellige ånd til disiplene som ventet. Så det de fem fasene, Jesu inkarnasjon, Jesu liv, Jesu død, hans oppstandelse og hans opphøyelse med pinsen som en sånn naturlig del av det. Jesu død og oppstandelse skal vi ha fokus på. Jeg leser to bøker som en forberedelse til dette her, og de har jeg lengta etter å lese i lang tid. Det vil si den ene har jeg lengta etter lenge, den andre fikk jeg for i fjor, tenker jeg. Det ene en bok, og jeg kommer til å hente en del informasjon fra de, bare så du vet det, at hvis du ønsker å lese mer om det, så kan du lese. Begge bøkene selvfølgelig på engelsk, så sånn det med den saken. Den ene boken skrevet av Randy Clark. Randy Clark, han har skrevet en bok, og den heter Destined for the Cross. 16 grunner for at Jesus måtte dø. Den jeg omtrent halvferdig med. 16 grunner til at Jesus måtte dø. Den andre boken skrevet av John Piper, og den heter 50 grunder til at Jesus måtte dø. Så med det så blir det da 50 plus 16, det 66 grunder til at Jesus måtte dø. Og begge to sier at det finnes sikkert flere grunder. Nå trenger du ikke være veldig redd, for det betyr at jeg skal ikke ha alle de I dag, men vi kommer til, på søndagene som ligger fremover, så kommer vi til å ha fokus på akkurat dette her. Forskjellige begrunnelser for at Jesus måtte dø og stå opp igjen. Noe av dette her knyttet til flere faser I Jesu døde oppstandelse. Og det viktig at vi griper dette her sånn, at visse ting som Jesus gjorde I forhold til hans døde oppstandelse, var ting han gjorde før korset, som var helt nødvendig del. Altså Jesu liv var en nødvendig del av hans død og hans oppstandelse. Altså du kan ikke dø før du har levd. Du må leve først, så det var en nødvendig del før du dør. Og du må dø først før du kan stå opp igjen. Så det helt nødvendige faser I Jesu liv I forhold til dette her. Det andre, det på en måte den siden på Jesus. Den andre siden I forhold til oss. At visse ting har Jesus gjort for meg. Og andre ting har Jesus gjort I meg. Og det tredje at Jesus ønsker å gjøre ting gjennom meg. Og alle de tre fasene også en nødvendig del av Jesu død og oppstandelse. Jesu død og oppstandelse så vesentlig at det er det gjennomgående tema gjennom hele Bibelen. Det ingenting som viktigere I forhold til det. Alt dreier seg egentlig rundt det. Det fokuset I hele Bibelens fortelling. Jesu død og Jesu oppstandelse. Det alt annet på en måte må leses nesten sagt I lys av det. Jesu død og oppstandelse, det er sentrum av sentrum. Og hvorfor får det sånn en viktighet? Jo, når vi leser helt I starten av Bibelen, så leser vi om Adam og Eva og menneskets fall. Og allerede der så understrekes dette her med syndens alvor. For menneskets fall ikke bare at de var ulydige og spiste en frukt, men syndens fall det mest dramatiske som skjer I menneskehetens historie. Og når Jesu død og oppstandelse på en måte sentrum, så det fordi at syndens innflytelse var så gjennomtrengende og var så ødeleggende at det var umulig for menneskeheten å løse det problemet på egen hånd. Og gjennom hele bibelhistorien så vises det til at det fantes ingen løsning på syndens problem. For syndens problem var nemlig noe av dette her som jeg sa, at det var ikke bare noe han gjorde for meg, men skulle man løse noen ting, altså han kunne ta syndene mine på seg. Det jo noe han gjør for meg. Men da har jeg fortsatt problemet I meg, at synden fortsatt virksom I meg, og jeg kommer til å fortsette å synde hele tiden, og offringene må stadig tilbake til. Men Jesu offer skulle gjøre en avslutning I forhold til den biten der også, at den skulle ta selve roten til syndens problem, ikke bare kutte treet på toppen. Han skulle ta selve roten til syndens problem. Og da måtte han gjøre noe med synden I meg. Og grunnen til at han måtte fjerne synden I meg, var fordi han ønsket å gjøre noe gjennom meg. Det var det Gud skapte mennesket til ifra starten av. Når Gud skapte mennesket, så var det for at han ønsket å gjøre noe gjennom menneskeheten. Og det der Adam og Eva, de levde I harmoni og I enhet og fellesskap med Gud. Og Gud ønsket å arbeide gjennom de. Men når synden kommer inn, så brytes relasjonen, brytes arbeidskontrakten, brytes muligheten til at Gud kan arbeide gjennom mennesket som han ønsker. Og ikke bare det, men mennesket har overgitt hele autoriteten og myndigheten for verden til djevelen. Så ikke bare var man I syndens fangenskap, men man var også I djevelens fangenskap og I dødens fangenskap. Så du har tre store fiender som alle må tas hånd om på forskjellige måter. Synden må tas tak I, djevelen må tas tak I, og døden må tas tak I. Og det derfor synden så alvorlig. Det liksom ikke bare noe som man tenker at, ja, nei, jeg har en tendens til. Altså, jeg litt sånn kleptoman, jeg må liksom stjele litt grann. Det liksom, det en sånn uskyldig uvane jeg har. Altså, Bibelen dødsalvorlig I forhold til synd. Den sier at syndens lønn døden. Og syndens forhold, den som gjør synd, syndens trell. Så Bibelen helt tydelig på dette her, at synd ikke et trivielt problem. Det liksom ikke det at jeg har lett for å legge på meg. Men nå skal jeg gå inn I en, ny sånn her diet, så nå skal jeg slutte med det liksom. Du kan ikke slutte med synden. Synden på en måte et medfødt problem som ligger så dypt forankret at du kan ikke vri deg løs fra synden med noen form for diet I det hele tatt. For det ikke et menneskelig tillært evne. Synden noe som dypt forankret I menneskets personlighet. Og det derfor du ikke kan fjerne det bare, men du må gjøre en dyp forankring av forandring. Og dette det Jesu død oppstandelse dreier seg om. Gud viser ganske fra starten av 1. Mosebok 3, 21, så står det at Gud tok, jeg skal ta det helt nøyaktig, 3, 21, så at Herren Gud laget kjortler av skinn til Adam og hans hustru, og han kledde dem. Altså kjortler av skinn. Jeg tipper at det ingen ku som frivillig stilte seg opp, at de bare kunne skjære ut liksom kjortelen av skinn ut av kuhuden på siden der. Sånn. Det noen som offrer sitt liv for at Gud skulle kunne kle mennesket. Og her det første offret. Og det der Gud viser at syndens lønn døden. Noen må dø på grunn av synden. For at syndens lønn døden. Det ingen vei utenom. Det var det Gud sa, at hvis dere bryter, hvis dere ikke følger med hvis dere spiser av denne frukten, så kommer dere til å dø. Så det å bryte med Gud åpner veien for synden til å ha innflytelse. Og fra dette offret, så ser vi at allerede fra Kain og Abel, så ser vi at da begynte man å prøve å velge en annen måte å offre til Gud på. Den ene offret av dyrene, og den andre offret av markens grøde. Og tenkte at det må jo være like greit at jeg offrer litt her av markens grøde I stedet for å offre et dyr. Og det var helt tydelig at Gud hadde ikke behag I noe offer fra markens grøde. Det var et dyr som var det eneste aksepterte offer. Og da ble jo den ene broren sint på den andre broren, og så husker vi den historien. Men fra da så har vi altså rett og slett en blodig historie gjennom hele det gamle testamentet. Og den jeg har nevnt på det her, og jeg nevnte på det for konfirmantene, jeg nevnte det på bibelskolen når jeg underviste der for ikke lenge siden. Det noen ganger, og jeg leste senest I dag, en hel rad med disse offringene. Og man kan jo bli altså nesten litt dårlig av å lese om alle disse offringene. Alle disse uskyldige dyrene som dør her. Alt det blodet som skulle utgydes. For det var sånne mengder. At det var, jeg må si, det helt avskyelig. Det helt avskyelig. Det fire ting vi merker oss med disse offringene. De var regelmessige. Det var hele tiden så skulle det offres. Hvorfor det? Jo, for at det menneskets synd hele tiden. Når du leser om Israels folke, sin vandring I ørkenen, så det for meg helt uforståelig at her har de Guds nærvær så til stede hele tiden I form av en skysøyle om dagen og en ildstøtte om natten. De ser at Moses går opp på fjellet, og der ligger jo Guds nærvære tett over fjellet, og Moses oppe for å snakke med Gud. Og allikevel så gjør folket opprør nede i dalen, og skal ha en annen Gud å vende seg til. Altså det konsekvent gjennom det gamle testamentet, så ser vi at det spiller ingen rolle hvor mye Gud gjør av mirakler. Altså når de da fanget ved Rødehavet, og egypterne kommer bak de, og havet ligger foran de, og Gud gjør et helt ufattelig mirakel ved å åpne havet, så har de ikke mer enn å komme seg gjennom til den andre siden, så begynner klagingen igjen. Altså det, og vi tenker jo, ja, kjære venner, hvor vanskelig ikke de der folka der da? Det typisk liksom, så vanskelig de. Så vanskelig vi. Så vanskelig menneskeheten. Det er nesten umulig hvor mye godt Gud enn gjør for Israels folke, alltid klage. Og vi merker det også, altså, når Jesus dør, så dør han jo ikke for noe ondt han hadde gjort. Men han dør for det gode han har gjort. Alt det Jesus gjorde var gode ting. Han helbredet mennesker, han drev ut demoner, han ga mennesker mat, han hadde omsorg for mennesker. Alt det Jesus gjorde var gode ting. Allikevel så drepte man han. Det symptomatisk for synden. Altså den vrir og vrenger på alt. Selv det som bra, selv det som godt, det vrir synden til noe negativt og tar livet av det. Den tar livet av alt det som har med Gud å gjøre. Og det derfor synden en så alvorlig del av menneskeheten. Derfor så måtte man ha regelmessige offringer. En annen ting var at man måtte ha uskyldige dyr. Og det rett og slett for oss å vekke vår forståelse av at det noen som betaler alltid, noen som betaler prisen for synd. Og det går alltid ut over noen som uskyldige. Det ganske sprøtt. Men det det Bibelen lærer oss med, at det et uskyldig offer som måtte betale prisen for Israels synd. Og det fordi at vi ofte tenker som så, det skader jo ingen om jeg gjør dette. Dette i mitt eget lønnkammer. Det ingen som ser meg nå. Det ingen som berøres av det. Ingen som plages av dette her. Det å fullstendig lure seg selv. Synden har alltid en konsekvens. Og syndens lønn alltid døden. Og det går alltid ut over noen. Som du tenkte, ja, men han har jo ingenting med det å gjøre. Det jo jeg som har gjort dette. Ja, men det det som syndens vesen. Synden går alltid ut over noen, og det går alltid ut over en uskyldig part. Offeret måtte være perfekt. Og det tenker vi at, hallo, det så viktig? Altså, her har jeg nå et offer, et lam. Altså, den jo litt halt og litt blind og litt sløv og litt syk og litt dårlig. Altså, det må jo være mer enn godt nok. Men Gud sier, nei, nei, nei. Offeret skulle være lytefritt. Alle offerne skulle være perfekte. Selvfølgelig så peker det jo på at Jesus et fullkomment offer. Men det peker også på dette her, at når det gjelder hvilken standard vi offrer til Gud, så det ikke du som setter standarden. Det Gud som setter standarden. Og hans standard bare det fullkomne. Det fordi han kresen? Nei, det fordi det han som setter standarden. Og han setter standarden i forhold til noe som verdifullt. Noe som litt sånn ødelagt, og noe som halvdant. Ja, ja, det kan du ha, Gud. Det helt greit. Det betyr jo ingenting. Har ingen pris, har ingen kostnad. Men det som fullkomment, det som 100%, det som virkelig betyr noe, det vi ikke villige til å gi fra oss i det hele tatt. Og det der Gud peker på, her svakheten i det hjertet. Her det synden for overtak, det at du kompromisser på Guds standard. En annen ting at man hadde jo, som jeg sa, denne regelmessige offringen, og den jo nesten til å bli dårlig av, for det jo sånne mengder av offringer som skal til. Dette her peker jo også fremover til første Peters brev. Eller til Jesus selvfølgelig, og det som omtales i første Peters brev. Kapittel 1. I 1. Peter 1, 18 til 2, 5 så står det følgende. For dere vet at det var ikke med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble frikjøpt fra det tomme livet deres arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod som av et lam uten lyte og flekk. Og uten flekk. Her er det en direkte sammenligning med disse lytefrie, altså de perfekte offerne som gis. Det sier at det er direkte overførbart på Jesus. Og han bruker ordet dyrebare Kristi blod. Hvor mange dyr hadde ikke blitt offret opp igjennom? Det er millioner av dyr som hadde blitt offret opp igjennom. Og vi på en måte kjenner at det vrir seg, jeg tenker, i forhold til alle de uskyldige dyrene. Og da må du bare ha det her klart for deg, at Jesu dyrebare blod er et offer som langt overgår summen av alle disse dyrene som hadde blitt offret gjennom historien. Vi klarer ikke å gripe og fatte liksom Kristi dyrebare blod for oss, for det blir en sånn religiøs froskel. Kristi dyrebare blod. Og det blir en fin sangstrof om Kristi dyrebare blod. Men vi griper ikke den kostnaden og den prisen som ligger i det, før vi ser det i en kontrast i forhold til noen ting annet. Og det er der alle disse dyreofringene kommer. Alt den verdien av offringer i hele historien, fra 1. Mosebok 3 til dette tidspunktet. Flere tusen års historie med dyreofringer, og allikevel så overgår Kristi dyrebare blod verdien til alle disse offringene. Og du må se at grunnen til at dette dyrebare blod er nødvendig, det er fordi at synden har gjort et så dypt inntrykk. At det kun med et offer av den karakter, den kvalitet og den verdi som kan fri menneske i forhold til syndens grep. I Hebreerbrevet så får vi med oss enda et aspekt av disse offringene, og som handler om syndens alvor. I Hebreerbrevet 10, 1-10, så står det her sånn at loven som bare har en skygge av de kommende goder og ikke selve tingenes egen skikkelse kan aldri med disse offerne som stadig offrer år etter år gjøre dem fullkomne som bærer dem fram. Så her ser du at alle disse offringene, de kunne ikke forandre mennesker. De kunne gjøre noe for oss, og vi kommer til det nå hvert øyeblikk, liksom at de kunne dekke menneskets synd, men de kunne ikke forandre. For ville de ikke da ha sluttet med å bære offerne fram? For de som hadde en del av tjenesten og som en gang var renset, ville ikke lenger ha synd på samvittigheten. Men i disse offringene ligger det hvert år en påminnelse om synder. For det er ikke mulig at blodet av okser og bukker kan ta bort synder. Derfor, i det han kommer inn i verden, sier han, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme har du forberedt for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke behag i. Da sa jeg, se, jeg kommer. I boken er det skrevet om meg for å gjøre din vilje, Gud. Først sier han, offer og gave, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og du hadde heller ikke behag i dem. Det er altså som loven blir båret, det som altså etter loven blir båret fram. Deretter så sa han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første, så han kan innsette det andre. Ved denne viljen er vi blitt helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme. Legg merke til, en gang for alle. Det der er gedigent, folkens. Han sier at disse offrene som stadig år etter år kan ikke gjøre den fullkomne som bærer dem fram. Så det beste de kunne gjøre var at disse offrene, de bare de dekker til, men de skaper ikke noen forandring. Så alle disse offrene som har vært, de har på en måte bare hatt en tildekningsfunksjon, men ingen forandringsfunksjon. Men her kommer Jesu blod inn. Og han sier at ved denne viljen, vers 10, ved denne viljen er vi blitt helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. Det er altså gigantisk. Hebreerbrevet løfter fram dette her elementet, at han, Jesus, han er en bedre prest, fordi han er ikke pålagt forgjengelighet. Han har et bedre offer, fordi at hans offer er hans eget blod. Og han går inn i en bedre helligdom, for han går ikke inn i noe som er laget av menneskehender, men han går inn i Guds trone. Så han sier, Jesus er bedre. Det er teksten for hele Hebreerbrevet der, Jesus er bedre, hele veien. Han er bedre enn englene, bedre enn loven, bedre enn prestene, bedre enn offringene, bedre enn helligdommen. Alt Jesus er bedre, det er det hele Hebreerbrevet handler om. Det her peker altså på syndens alvor. Men jeg er glad for det siste verset vi tar med oss der, for det understreker noe av det som Kjersti delte i vitnesbyrdet sitt, at man ofte var så preget i syndsbevissthet, og man levde i en lovtrelldom. Store deler av norsk kristenhet lever der i dag, i en syndsbevissthet og en lovtrelldom. Dere som går her i menigheten, dere bør ha fokus på dette. Ved denne viljen er vi blitt helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. Vi er helliget en gang for alle. Det vil si at vi allerede nå har gått gjennom en total forandring. Han har ikke bare tatt syndene for oss, men han har gjort noe med synden i oss for at han skal arbeide gjennom oss. Betyr det at det er en syndfrihetslære? På ingen måte. Det er ikke det det dreier seg om. Men han har tatt tak i roten til synden. Han har gjort noe med syndens natur i oss for at han skal kunne leve gjennom oss. Det betyr at vi er fortsatt blir fristet, men fristelsen har ikke noe grep inni deg. Det er ikke noe som sier inni deg at dette må jeg gjøre. Det er ikke noe som drar deg inn i det. Hvis du vil gjøre det synd nå, så er det fordi at du hopper inn det med viten og vilje. Men det er ingen synd i verden som kan være uovervinnelig for deg lenger, fordi at Kristi blod har på en måte renset oss fra vår synd og gjort noen ting med synden i oss. Oi, oi, oi. Dette går unna. Vi skal gå til avslutning hvert øyeblikk. Jeg skal bare si tre ting til. Hvorfor er dette så viktig å forstå? Det ene er altså, det er det jeg har lagt vekt på i dag, syndens alvor. Det andre er den profetiske linjen. Fra 1. Mosebok 3,15 så står det når Gud uttaler sin domsord over slangen at du, kvinnens ett, skal knuse slangens hode. Allerede der står det om det profetiske linje som gjør et oppgjør med djevelen. Kvinnens ett skal knuse slangens hode. Vi skal ikke gå lenger inn i det. Vi vet at den profetiske linje, den finner vi gjennom hele Det Gamle Testamentet. Så vitner vi om og ser hele veien at det vil komme en dag da Messias skal komme, og han på en måte skal sette en stopp for historien sånn som det har vært. Det neste handler om at korset er en av de viktigste drivkreftene i det kristne liv. Det er to store drivkrefter. Korset og den hellige ånd. Korset og den hellige ånd. Når man griper Jesu død og oppstandelse, så vil det være en drivkraft i ditt liv med Herren. Altid. På grunn av Kristi kors, så er mennesker villige til å gå gjennom de mest ufattelige ting. Når man snakker om den lidende kirke i Asia, Afrika, så er det en ting som de finner kraft ved. Det Jesu kors. Der de vet at han som kom, Guds sønn, han har også lidd. Og han har lidd døden. Og derfor så får man styrke I å se at han som kom for å frelse oss, han led døden. Og ikke bare det, men den takknemlighetsgjeld som han står I, tenk at Gud sendte sin sønn til meg, det gjør at jeg alltid ønsker å leve for han, tjene han på alt som Når han har betalt en så dyrebar pris, en sånn ufattelig, pris, da har jeg en takknemlighetsgjeld for alltid. Ikke en loviskhet, men en dyp glede av frihet. At han har fridd meg ut. Og da tenker jeg at, åh, altså det en drivkraft som overgår allting. Og den også forteller meg at I det å følge Jesus, så det et lidelseselement. At Jesus utholdt lidelsen fordi han så på gleden som lå foran seg. Han hadde altså perspektiver at jo, det finnes en utfordring, det finnes en lidelse som vi også går igjennom. Vi lever tross alt I denne verden. Og I denne verden så har vi utfordringer. I denne verden så har vi prøvelser. I denne verden som ligger I det onde, vil det være store utfordringer for deg og meg som lever som kristne. Fordi vi lever mot strømmen. Vi lever mot strømmen av denne verden her, så det vil alltid være utfordringer å stå som en troende. Det å gli med strømmen, det å være enig med alle andre, det koster jo ikke 5 kalorier I det hele tatt. Men det å stå imot strømmen, det nødvendig. Og når Jesus var her, så ser vi at det var det han gjorde. Han sto imot strømmen. Og det å stå imot strømmen kan koste deg livet, faktisk. Som jeg sa, Jesus gjorde bare gode ting, allikevel så ble han dømt til døden. Så det at vi gjør gode ting, det at vi står for det gode, vi står for Gud, vi står for Jesus, vi står for det som bra I samfunnet, det ingen garanti for at du kommer til å få et bra liv. Du vil antageligvis få en utfordring fordi at du mot strømmen. Det betyr ikke at de ønsker det verste som finnes, men de lever utifra et egoistisk perspektiv. Meg først, mens du lever et Kristusperspektiv. Han først. Det siste. Jeg tror også det den viktigste grunnen til å dele troen med andre mennesker. Hvorfor skal mennesker bli frelst? Jo, for at vi skal få litt fred og kjærlighet I livet. Nei, de trenger å bli frelst for at synden deres problem. De trenger ikke å overvise, altså det noen som har studert apologetikk de siste 40 årene, så det I hvert fall meg. Og jeg fortsetter å gjøre det. Jeg studerer trosforsvar, fordi jeg synes at det en vesentlig del I det å hjelpe mennesker til å komme til tro. Men grunnen til at de trenger å bli frelst, fordi at de syndere. Og det trenger man ikke å være apologet for å si til mennesker. Det bare å være bibelsk. Holde lenge. Bibelen sier at alle har syndet og fattes Guds ære. Det betyr at du kommer til kort. Det ingen måte du kan frelse deg selv på. Og verdens mennesker trenger å komme dit hen, at man velger ikke Jesus for å få det bedre I livet. Altså for at nå skal jeg få litt mer fred I livet, eller nå skal jeg få litt mer glede I livet, og kjenne meg så dum og meningsløs og håpløs og alt det her. Nei, grunnen til at du trenger Jesus, fordi du en synder. Og syndens lønn døden. Romerne 3,23, Romerne 6,23. Helt tydelig. Vi avslutter allikevel ved dette. Ved denne viljen vi blitt helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. Det gjør at Jesus, han trenger ikke å komme tilbake og offres på nytt. Det står at vi blitt helliget ved offringen. Det vil si at her har det skjedd en forandring som gjør at Gud ser på deg på den måten at du helliget. Han har løst problemet vårt en gang for alle. Det sier litt om hvordan Gud ser på deg I dag. Når jeg sier at alle syndere, så sier det noen ting om alle mennesker. Men om deg, så sier han, du helliget, og du helliget en gang for alle. Så du har trådd inn I en helt annen tilværelse som et Guds barn. Det da Bibelen beskriver at du har gått fra døden til livet, fra mørket til lys. Det så dramatisk den endringen Og det ikke sånn her blinklys, at det av og på, fram og tilbake, men du nå I hans lys, I hans rike. Der din tilstand, der din eksistens. Det det du lever utifra hver eneste dag. Far, så takker vi deg for at vi får lov til å ha fokus på dette her. I de ukene som ligger foran, at vi kan studere din død og din oppstandelse, og alle disse elementer som ligger innvevd I denne fantastiske delen av vårt liv og det liv som du har kommet for å gi, Herre. Vi takker deg for det, far. Vi priser deg for det. Takk, Herre, at du sendte din sønn Jesus Kristus til vår verden for å dø for oss. Men takk at du ikke stanset bare ved det. Takk at du også sto opp igjen så at vi skulle bli rettferdiggjort I deg. Helliget ved dette ene offer. Vi priser deg for det I Jesu navn.